Auður og Haukur eru hjón. Þau vakna klukkan 7 á virkum dögum og borða morgunmat. Auður borðar alltaf ristað brauð, ost, smjör og sultu. Hún drekkur kaffi. Haukur borðar oft ávexti og hafragraut. Hann borðar stundum súrmjólk og morgunkorn. Hann drekkur alltaf mjólk og tekur lýsi.